Kailanman, walang matinong tao na iinom ng lason, subalit alam mo bang may lasong pumapatay sa kadalisayan ng gawain ng Diyos? Sila ay walang iba kundi ang mga bulaang mga tagapagturo. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay, sa landas na kung tawagin natin ay buhay. At maraming taong nahuhulog sa hukay, pagkat sila'y mga bulag at walang maapay. Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay, at bawat Kristiyano ay dapat maging gabay. Pagkat maraming taong patuloy na natatangay ng makamundong buhay na patungo sa hukay. Tingin mo, kapatid kong Kristiyano, ang awit na ito na may panawagan sa'yo. Tayo ay umayo at mag-akay ng tao, atin silang ilapit. Panawagan sa bawat Kristiyano dito sa ating bayan. Ang kaligtasan na atin nang natagpuan, huwag mong sariling ibahagi mo kaibigan. Ang salita ng Diyos ay ipahayag mo bilang sa piling tao, hindi kahit kanino. Huwag mong takot o ikahiya ito, pagkat ang kapangyarihan niya ay nasa sa'yo. Si Jesus ang liwanag ng buhay, at bawat Kristiyano ay dapat na magpatunay. Ating alalahanin ang nasa katiliman, yamang tayo'y mga
pagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay dadako sa 16 hanggang 19 na talata dito sa sulat ni Judas. Ang paksa na ating pag-aaralan sa mga sandaling ito ay may kinalaman sa tunay na aral na nakay Kristo at sa ating espiritual na kalagayan sa Kanya. Nais ko pong basahin ang 16 at 17 talata bilang ating pagpapasimula. Ang mga iyon ay mga mapagbulong, mga mareklamo na lumalakad ayon sa kanilang mga sariling pagnanasa at ang kanilang bibig ay nagsasalita ng mga pagmamataas na pakunwaring pumupuri sa mga tao para sa sariling kapakinabangan. Ngunit kayo mga minamahal, alalahanin ninyo ang mga salitang sinabi noong una ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagkakataong ito ay ibinaling ni Judas ang kanyang pansin sa pagtatalakay ng paksang natutuon sa mga minamahal. Ang mga minamahal na kanyang tinutukoy dito sa talata ay hindi tungkol sa mga taong kaibig-ibig kay Judas, bagamat masasabi kong hindi magsusulat si Judas ng gayong uri ng liham kung hindi niya minamahal ang mga taong ito. Ang salitang minamahal na ginagamit ni Judas sa talatang ito ay tumutukoy sa mga minamahal ng Diyos. ang mga taong ito ay iyong mga nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon sa kanilang puso. Ang sabi pa sa talata, alalahanin ninyo ang mga salitang sinabi noong una ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Kapansin-pansin na sa bawat bahagi ng salita ng Diyos ay matatagpuan natin ang pagpapaalala ng Panginoon. Sa madaling salita, dapat nating alalahanin ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. Upang sa pamamagitan ng tapat na pagbubulay-bulay nito ay mapuno ang ating mga isipan ng dakilang katotohanan ng Panginoon. Ang sabi pa ni Judas ay ganito, alalahanin ninyo ang mga salitang sinabi noong una ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Ang bagay na ito, ang siyang katibayan na si Judas ay hindi isang apostol, kundi sang-ayon sa kanyang pahayag, siya ay alipin ni Hesukristo at kapatid ni Santiago. Sa kabila ng kanyang kaugnayan sa Panginoong Hesus bilang kanyang kapatid, hindi siya nagmalaki, kundi nagpakita ng mapagpakumbabang katangian. Ginamit niya ang mga apostol upang bigyang tibay ang kanyang sinasabi. Sinasabi niya noong una pa na ang kanyang isinusulat tungkol sa pagtalikod ay hindi isang bagong bagay sapagkat ito ay ipinapahayag na rin ng marami noong una pa. Kaya naman, bilang patuloy na pahayag sa paksang kanyang nasimulan, sinabi niya sa mga mananampalataya na dapat nilang alalahanin ang mga mensahe na ipinapahayag sa kanila ng mga apostol ng Panginoong Hesukristo. Makikita natin bago matapos ang munting sulat na ito na lubhang napakahalaga para sa isang mananampalataya na malaman ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ako naniniwalang magagawa nating manindigan para sa Diyos sa gitna ng sanlibutan ito nang hindi nananangang matibay sa pagkakaunawa ng salita ng Panginoon. Marami na akong nakitang mga mananampalataya, babae man o lalaki, na bumagsak sa pagkakasala at buhay espiritual dahilan sa kulang sa pagkaunawa sa banal na kasulatan. Napakahalaga kong gayon na ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng pagkakaalam sa sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Basahin po natin ang sinasabi sa 18 at sa 19 na talata. Sapagkat sinabi nila sa inyo, magkakaroon ng mga manlilibak sa huling panahon na lumalakad ayon sa kanilang sariling masasamang pagnanasa. Ang mga ito ang lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong makamundo na mga hindi nagtataglay ng Espiritu. Ibig sabihin, ang hangarin ng mga tumalikod sa Diyos ay ganap na paglayo sa Diyos at sa kanyang mabuting kalooban. At dito sa 19 na talata ay binigyang kahulugan ni Judas ang pagtalikod sa Panginoon. Ang sabi sa talata, ang mga ito ang lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong makamundo na mga hindi nagtataglay ng Espiritu. Ibinigay sa atin ni Judas ang maraming larawan at katangian ng pagtalikod sa Diyos na anupat wala tayong dahilan upang maging mangmang sa nais niyang ipabatid. Naniniwala akong magagawa nating suriin ang mga hindi mananampalataya at maging ang mga hindi mananampalatayang mga mangangaral sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang banal na kasulatan ang siyang panuri na ating maaasahan upang malaman ang kalagayan ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang pagtugon sa salita ng Panginoon. Marami sa mga tagapakinig ng programa ang nagpapatotoo kung papaanong binago ng salita ng Diyos ang kanilang mga buhay at maging ang kanilang mga tahanan. Ngunit may ilan naman na nagsasabi na kami raw ay tulad raw ng isang loro na paulit-ulit na lamang sa aming mga mensahe na tulad ng isang hangal. Ang dalawang uri ng tugon na ito ay laging may kinalaman sa pagpapahayag ng banal na kasulatan. Sa pamamagitan nito ay ating mararanasan ang pagkilos ng salita ng Diyos at ang kalagayan ng taong nakikinig nito. Ang sabi pa ni Judas sa talata ay ganito, ang mga ito ay lumilikha ng pagkakabahabahagi. Una sa lahat, dapat nating malaman na ang katangian ng mga taong tumalikod sa Diyos ay iyong mga gumagawa ng pagkakabahabahagi. Isang dalubhasa ang nagsabi na ang taong tumalikod sa Panginoon ang siyang ugat ng pagkakahiwalay sa mga simbahan, ang naglalagay ng tabing at pader ng pagkakaiba at ang gumagawa ng mga samahang laban sa isa't isa. Kung tutunghayan nating saglit ang kasaysayan, ang mga tinawag na liberal ang siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking paghihiwalayan sa mga simbahan. Ngunit sa kabila nito, sinasabi ng mga liberal na ang mga pundamentalista ang siyang dahilan kung bakit nagkahiwa-hiwalay ang mga simbahan. Ngunit ang bagay na ito ay hindi totoo sapagkat matutunghayan natin na ito ay may iisang pananampalataya. Ang salitang makamundo sa talatang ating pinag-aaralan ay galing sa salitang Griego na sustikos. Ang salitang ito ay nangangahulugan ng buhay na natutuon sa tao. Ito ang ako na sanhi ng makasariling pamumuhay. Ito ang isipang taglay ng taong hindi pa isinilang na muli sa espiritu. Ang sabi ng isang dalubhasa ay ganito, ang tsutsikos na siyang kaluluwa, ang sentro ng personal na pagkatao, ito ang ako ng bawat tao. Ang ating sarili ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang isa ay sa espiritu at ang ikalawa ay ang katawan. Ang tao ay natatangay sang-ayon sa bahaging masigit niyang pinahahalagahan. Ito man ay espiritu o ito man ay sa katawan. Kung siya kung gayon na nagbibigay ng kanyang sarili sa mababang bahagi ng kanyang pagnanasa o iyong tinatawag sa Griego na sarkikos o pita ng laman ay makumundo. Ngunit siya na nagbibigay ng kanyang sarili sa pakikipisan sa espiritu o pneuma sa Griego sa pamamagitan ng banal na espiritu ay tinatawag na pneumatikos na ang ibig sabihin ay spiritual. Ang taong nahihimlay sa kapakanan ng sariling pita at kapakinabangan ay isang makamundo o tsukikos. Sapagkat ang kanyang espiritu ay mas nasa mababa at lubog na kalagayan na nasa sa ilalim ng kaluluwa. Ang taong wala pang pananampalataya kay Kristo ay makabundo at makasarili na namumuhay na tulad ng isang hayop, nais niyang makamtan ang lahat ng salaping magbibigay lugod sa kanya sa paningin ng marami upang ang kanyang sarili ay maitaas. Lahat ng ito ang siyang kalikasang tunay na bumubuo sa isang taong walang pananampalataya sa Panginoon. Ang taong tumalikod sa Diyos ay hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Mahalagang maunawaan natin na ang tao ay mayroong tatlong bahagi sa kanyang kalikasan. Mababasa natin sa 5 kabanata ng 1 Tesalonika talatang 23 ang ganito. Pakabanalinawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sang-ayon sa pahayag ng talata, ang tao ay mayroong tatlong uri ng kalakasan. Ito ay ang katawan, kaluluwa at espiritu. At kung ating babalikang suriin ang aklat ng Henesis, matatagpuan natin roon na ang tao ay nilikha ng Diyos mula sa alabok. Ito ay pinatutunayan ng 15 elemento ng lupa na matatagpuan rin sa ating katawan. Ibig sabihin, sa oras na tayo ay mamatay, ang katawang ito na mula sa alabok ay babalik sa kanyang pinanggalingan. Ngunit, sa oras ng pagkabuhay na maguli, ang katawan na ito ay ibabangon bilang isang espiritual na katawan. Sa madaling salita, ang katawang itinanim na may pagkabulok ay ibabangon ng Diyos bilang hindi nabubulok. Ang katawang nilikha ng Panginoon mula sa alabok ay nilagyan niya ng kaluluwa. Dapat nating tandaan na ang kaluluwa ang siyang kamalayan ng tao tungkol sa mga bagay-bagay sa kanyang sarili at maging sa kanyang paligid. Ang pagkagutom, pagkauhaw, at mga naisi na mabuti o masama ay pawang gawa ng bahaging ito ng tao, ang kanyang kaluluwa. Kaugnay ng katotohanan ito ang dahilan kung bakit kahit na ang isang tao ay mabuti, puno ng mabubuting gawa at katalinuhan ay hindi pa rin maaaring maging ligtas. Sinasabi ng banal na kasulatan na ang unang tao ay hiningahan ng Diyos sa kanyang ilong ng hininga ng buhay. Ang hiningang ito ang siyang pneuma, ang espiritu. Ito ang kalikasang pinakamataas sa lahat ng bahaging mayroon ng tao sa kanyang sarili. Ito ang bahaging tumitingin sa Diyos at nagnanais ng pakikipagrelasyon sa Kanya sa diwa ng pagsamba. Ang tao kung gayon batay sa talatang ating pinag-aralan ay tatlong bahaging kalikasan. Siya ay matatawag nating Trinidad sapagkat siya ay binubuo ng katawan, kaluluwa at espiritu. Ang kaluluwang bahagi ang siyang tinatawag ni Judas na makamundo doon sa 19 na talata na ating pinag-aaralan. Ngunit ano ang pagbabagong naganap sa kalikasan ng tao matapos siyang bumagsak sa pagkakasala? Bago ko sagutin ang katanungan ito, ay nais ko munang biglang larawan ang kalikasan ng tao sa napakapayak na paraan. Para sa akin, ang tao ay maihahalin tulad sa isang bahay na mayroong tatlong palapag. Sa unang palapag ay naroroon ang sala at ang kusina. Ito ang katawang bahagi ng tao. Sa ikalawang palapag ay naroroon ang silid aklatan at ang silid musika. Ito ang kaluluwang bahagi ng tao. At sa ikatlong palapag ay matatagpuan ang isang kapilya na siyang lugar panambahan. Sa loob ng kapilya ay nakalagay ang banal na kasulatan sapagkat hindi maunawaan ng tao ang espiritual maliban sa Espiritu ng Diyos. Ito ang espiritual na bahagi ng tao. Ang espiritual na bahagi ay nasa itaas sapagkat ito ang pinakahangari ng tao noong hindi pa niya sinusuway ang Diyos. Subalit nang ang tao ay bumagsak, ang tao ay namatay sa espiritual na kalagayan at ang bahay na may tatlong palapag ay bumaligtad. Ang pisikal na bahagi ng tao ang siyang napunta sa taas. Ito ang dahilan kung bakit ang pagpapahalaga sa tinapay at sa salapi ang siyang pinakamahalagang hangarin. Kaalinsabay nito ay naging malaking naisin ng tao ang pagtugon sa kagustuhan ng kanyang kaluluwang bahagi. Ang tao ay nahumaling sa musika, kagandahan at kalayawan. Ito ang makamundong bagay na tinutukoy ni Judas. Ang espiritual na kalikasan ng tao kung gayon ay namatay noong siya ay bumagsak sa pagkakasala. Ang tao ay wala ng kakayahan para sa Diyos, kundi naging kaaway ng kanyang kabanalan. Kaibigan, ito ang kalagayang ating tinataglay sa harapan ng Panginoon dahilan sa kasalanan. Subalit, kung ikaw at ako ay lalapit sa Panginoong Hesukristo at magtitiwala sa Kanya bilang ating tagapagligtas, tayo ay Kanyang pagkakalooban ng bagong kalikasan na magbibigay sa atin ng kakayahan na tumugon sa Espiritu ng Diyos. Ngunit ang lumang kalikasan ay hindi pa rin mawawala sa atin. Tayo ay mayroon pa rin makalamang pagnanasa at maaaring matangay pa rin sa naisin ng laman. Ito ang dahilan kung bakit itinuro ni Apostol Pablo sa 8 kabanata ng Roma talatang 5 ang ganito. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman, subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Patuloy pa ni Pablo sa 6 talata ay ganito. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ang sabi ni Apostol Juan sa unang kabanata ng kanyang unang sulat talatang 6 ay ganito. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit siyang namumuhay sa Espiritu ng Diyos at nagnanais na bigyang kaluguran ng Panginoon ay may buhay. Ang Espiritu ng gayong tao sa halip na bumaba dahilan sa paggawa ng mga makalamang bagay ay umaangat sa Diyos dahilan sa Espiritu ng Panginoon. Ang sabi pa ni Pablo sa 7 talata ng 8 kabanata ng Roma ay ganito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Sa madaling salita, hindi natin magagawang dalhin ang pagtalima sa Diyos ang ating laman. Hindi natin mababago ang tao. Patuloy pa ni Pablo sa 8 at 9 na talata ay ganito, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos, ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sinuman ay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Hindi maaaring mabigyang lugod ang Diyos ng pita ng laman. Tayo ay magiging kalugod-lugod lamang sa Panginoon kung tayo ay lalapit sa Kanya nang may kapakumbabaan at pagpapasakop sa Kanyang paggamit sa ating buhay. ang bagay na ito ang siyang nagbigay sa akin ng dahilan upang aking isipin kung ano ang nagaganap sa isang tao kung siya ay nananampalataya kay Kristo. Una sa lahat, dapat nating maunawaan na noong tayo ay hindi pa nananampalataya, tayo ay patay sa kasalanan at pagsuway. Magagawa nga nating maglakad-lakad sa lipunan na parabang tayo ay maayos at walang suliranin. Ngunit ang totoo, tayo ay patay sa Espiritu. Subalit, nang ating mapakinggan ang Ebanghelyo, ginamit ng Espiritu ng Diyos ang liwanag nito sa ating mga puso at tayo ay nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa madaling salita, tayo ay muling isinilang. Ang espiritual na kalikasan ay nabuhay at tayo ay nagkaroon ng kamalayan sa Diyos at sa Kanyang kalooban. Ang bagong kalikasan ay walang taglay na kapangyarihan sa Kanyang sarili, kung kaya't ito ay pinananahanan ng Espiritu upang magkaroon ng kalakasan para sa Panginoon. Ito ang bagay na ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa ikawalong kabanata ng Roma talatang 9, na ganito po ang sinasabi, "Ngunit kayo'y wala na sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya." Sa madaling salita, ang banal na Espiritu ang siyang tanda at katibayan na ang isang tao ay anak ng Diyos. Ngunit, ang banal na Espiritu ay hindi tulad ng isang bagay na maaari nating kamtin ng 10 araw lamang. Kung ang banal na Espiritu ay hindi nananahan sa ating buhay, tayo ay hindi tunay na nananampalataya kay Kristo sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang gumagawa ng muling pagsilang sa buhay ng tao. Ito ay ating mababasa sa 3 kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, talatang 8. Ganito po ang sinasabi, "Umiihip ang hangin kung saan ito ibig at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu." Ang banal na Espiritu ay hindi lamang nananahan sa atin upang tayo ay tulungan, kundi upang ituro at ipaliwanag sa atin ang banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagiging makabuluhan sa ating buhay ang salita ng Panginoon. Sapagkat bagong kalagayan at pagkatao ang sa atin ay ibinukas ng Diyos. Subalit sa kabila ng lahat ng pagpapalang ito, ay nahaharap ang isang mananampalataya sa isang labanan. Ito ang katotohanan ng inihayag rin ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Galacia talatang 17. Ganito po ang sinasabi, "Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin." Ang lumang kalikasan ang siyang mababang kalikasan na lumalaban sa Diyos. Subalit ang espiritual nating kalikasan ang siyang nagnanais na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya naman, kung ikaw ay anak ng Diyos, ang bagay na ito ay hindi nalilingid sa iyong personal na karanasan. May mga sandaling ninanais mong gumawa ng mga bagay na taliwas sa kalooban ng Panginoon. Ang ating buhay pananampalataya ay parang gulong na paikot-ikot. Minsan, nasa ibaba. Minsan naman, nasa itaas. Ang ganitong kalagayan ay hindi talagang nararapat. Ngunit, ito ang katotohanang ating karaniwang pinagdaraanan. Ang sabi pa ni Apostol Pablo sa 15 kabanata ng 1 Korinto talatang 4:5 ay ganito, "Kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na ninalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay." Ipinapakita sa talatang ito ang malaking pagkakaiba ng unang Adan sa 2nd Adan. Ang unang Adan ay nasa Hardin ng Eden, ngunit ang 2nd Adan ay nasa krus ng Kalbaryo. Patuloy pa ni Apostol Pablo sa 46 at 47 ay ganito, "Ngunit hindi una ang katawang espiritual, kundi ang makalupa. Pagkatapos ay ang espiritual. Ang unang tao ay mula sa lupa, isang taong mula sa alabok, ang 2nd tao ay mula sa langit." Mula sa mga talatang ito ay ating maunawaan ang malaking pagkakaiba ni Adan sa mga taong isinilang na muli sa Espiritu sa panahong ito. Tayo ngayon ay ginawang mga anak ng Diyos at pinagkalooban ng espiritual na kalikasan na may kakayahang bigyang lugod ang Panginoon. Ang pinakamataas na kalikasan ng tao mula sa pasimula pa lamang ay iyong bagay na ibinigay sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng hininga ng buhay. Ang lumang kalikasan na kasalukuyang taglay natin ngayon ay mananatili sa atin hanggang tayo ay nabubuhay dito sa daigdig. Ang kalikasang ito ang karaniwang higit na nagtatagumpay sa atin. Ngunit dahil sa bagong kalikasan, tayo rin naman ay nakatutugon sa Diyos sa pagtupad ng kanyang kalooban. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat sa iyong mga salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasang espiritual. Salamat, Panginoon, dahil sa bawat araw na kami ay makapakinig ng iyong salita, ito po ay nagpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, at muli, hinihiling namin na gawin mo po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Hindi magbabago kailan pa man sa habang panahon ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Bago kailan pa man sa habang panahon ang iyong salita, Panginoon. Ang halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Sinabi mo.